Să începem.
Împărate Ceresc, Mângâietor, Duh la adevărul care pretutindeni aici pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sălășuiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și mântuiește pe noi.
Să mă pe ultima dreaptă a doilor duhovnicești și l-avem invitat acum pe Părintele Vasile Vlad, pe care noi știm, mai fost la noi, un bine cunoscut de către noi, și de care nouă ne este bucurie când vine și ne este drag. El, știți că se cam se spune, oare ce a adus ardealul în ortodoxie deosebită, cum Părinte, nu vă speriați. Eu pleiat de preoți și de teologi care au luat în serios ortodoxia. Știți că noi ceilalți din, sau jumătățile dintre noi care suntem din regat sau mai ușor, o luăm, bizantin, așa. Și văzându-i pe mari părinți teologi trecuți la ortodoxie, cum e Gabriel Bunghe și alții câțiva serioși, când au descoperit ortodoxia cu câte seriozitate, o practică și am zis, Doamne, dacă am fi noi așa, dacă am avea aceste consecvențe, seriozitate, unde am ajunge noi? Și să știți că Ardealul a dat totuși o serie de părinți duhovnicești deosebiți în frunte cu Părintele Stăniloae și Părintele Arsenie Voca și cu alții, care au luat în serios ortodoxia și care o și practică serios, cum vă spunea Părintele la catedrală. Dacă nu e în serios lucrurile și nu le faci cu consecvență, e vorbă, o poveste duhovnicia. Ei, și Părintele e dintre oamenii serioși. Atâta zi, într-o oameni serioși care încearcă să ia cât se poate de atent învățătura de credință și să practice așa cum se cuvine și ne bucurăm de întâlnirea cu dânsul. Și mă bucur că a acceptat, bine, dânsul ne-a propus mai multe teme și m-am bucurat, toate erau interesante, dar aceasta mi se părea cea mai interesantă și mai ales folositoare pentru voi tineri, era să zic noi tineri, dar voi tineri. Nu mai sunt deja în categoria asta și îmbrăcămintea între cultura trupului cum a și cum este și pentru foarte mulți rămâne, nu sper că nu dintre noi, o cultură a trupului în sensul negativ. Există și un sens pozitiv. Și înțelesurile și duhovnicești a îmbrăcăminții, mi se pare că Părintele ne poate da un răspuns la aceste lucruri. Îl ascultăm.
Să îngăduiți să rămân jos. Mulțumesc, Părinte Ciprian. Mulțumesc de primire și mă simt la Cluj acasă. Nu pentru că aș fi clujan.
Ba da, se zladej.
Asta e partea a doua.
Păi intrei de la Dej, dar ai plecat de mult.
Și pentru că sunt clujan atunci. Și pentru că prin Părintele Ciprian am fost foarte apropiat atât de teologia clujeană, cât și de Biserica din Cluj. Părintele a ales cele două teme, cele prezentate de la catedrală, cea prezentată la catedrală despre ispită și ispitire și tema aceasta de aci îmbrăcămintea de la cultura trupului la sensurile duhovnicești ale hainei. Dacă bine mă aduc aminte, în urmă cu mulți ani, 11-12 ani în urmă, am mai ținut pe marginea îmbrăcăminții încă o temă. Îmbrăcămintea acoperământ sau goliciune? Era cu semn de întrebare. Și îmi pare rău că n-am păstrat toate notițele. Zic toate pentru că parțial le-am păstrat. Mi-a fost ușor să revin la anumite lucruri, dar am constatat că erau destul de greoaie și le-am reașezat. Încerc să vă provoc în seara aceasta prin câteva titluri întrebării. prima întrebare, primul titlu, primul subtitlu al temei este dacă haina este importantă sau nu. Și pentru ca a răspunde la această întrebare, aș porni de la trei premise. Cea din tâi zice cam așa: oare ce ar face regii, ce ar face episcopii, ce ar face credincioșii aflați la slujbă în biserică, ce ar face politicienii aflați în camerele decizionale ale statului, ce ar face părinții și copiii, adolescenții, tinerii, bătrânii, femeile, bărbații, dacă toți nasturii care țin îmbrăcămintea pe trup legată și dacă în același timp toată lâna, toată stofa, toată cârpa care reprezintă haina ar dispărea dintr-o dată. Sigur că în această situație de golătate absolută, de trup gol, fiecare ar alerga la cea mai apropiată ascunzătoare. Și că orice îndeletnicire, s-a spus, ar părea secundară în raport cu acoperirea trupului, cu haina. Prin urmare, eșafodajul social, structura socială și existența personală a omului, toate acestea sunt cu putință pentru că, până la urmă, și omul și societatea înoată printre stofe, înoată printre haine. Că haina este cea care dă identitate. Cea de-a doua premisă: omul este suflet și trup. Știm că suntem parte sufletească și din plin psihologii, psihiatri și analiștii se străduiesc să alcătuiască tot felul de tabele, tot felul de epuizări, de descrieri ale psihicului, ale manifestării psihicului uman și ne trezim că totul este catalogat. Toate stările noastre sufletești sunt catalogate, au devenit știință. Pe de altă parte, medicina din plin se ocupă de trupuri. Și parcă pornind de la Descartes, spune că trupul este o mașină, că trupurile sunt mașini care au funcționalitate identică și ca atare abordarea medicală este cu putință și ar trebui să vedem că omul nu este mai mult decât un trup previzibil în funcționarea sa. Și că ceea ce diferențiază pe oameni nu sunt nici tabelele psihice, nici tabelele medicale referitoare la biologia trupului, ci ceea ce diferențiază pe oameni este îmbrăcămintea, este haina. Haina este cea care ne structurează sau ar trebui să ne structureze specific. Haina ne îmbracă. Ne îmbracă și ne arată pe unii preoți, pe alții episcopi, pe alții mireni, pe alții români, pe alții maghiari, pe alții germani. Există, vorbim despre o haină tradițională, despre o haină profesională, despre o haină sacramentală. Deci vorbim în atâta felul despre haine, ceea ce ne diferențiază pe noi sunt hainele. Și a treia premisă este un citat. Fericit este acela care poate vedea prin hainele unui om, adică prin hainele de lână, de carne, prin hainele de hârtie, de bancă, prin documentele de stat, în esența omului. Deci fericit este cel care prin haine poate să vadă pe om, esența omului. Fericit este acela care poate să zărească în cutare sau cutare potentat temut un aparat digestiv mai mult sau mai puțin competent. Fericit este acela care poate să vadă în cel mai umil muncitor tinichigiu, zice autorul, un mister venerabil, inscrutabil, înzestat cu suflu și cu privire. Prin urmare, fericit este acela care poate să vadă dincolo de aparențe. Iată trei premise care pot să provoace discuția noastră din seara aceasta. În sensul în care hainele, subiectul hainelor bine abordat, bine deslegat, bine așezat, ar putea cuprinde despre tot ceea ce au visat, despre tot ceea ce au gândit, despre ceea ce au făcut, despre ceea ce au fost, despre ceea ce sunt oamenii. Dacă acest subiect a hainelor îl abordăm mediocru sau slab, slab și mediocru este și, sau adânc mediocră este și concepția noastră despre om, despre societate. Prin urmare, să încercăm a doua subtemă sau a doua întrebare. Oare ce este haina? Ce este îmbrăcămintea? Și mi-am notat aici mai multe încercări de definire sau mai multe încercări de răspuns la ceea ce este haina. Înainte de toate am zis că haina este o realitate materială și spirituală în același timp. Este materială pentru că noi constatăm că haina este o cârpă, este o stofă a cărei primă menire este să acopere, să îmbrace trupul, să îmbrace carnea, să îmbrace biologia, să ascundă dorințele, poftele, care mișcă carnea, care mișcă trupul. Pe de o parte, iar la nivel social, pe de altă parte, este o realitate materială care structurează specific societatea, istoria, cultura. Pe de altă parte, am zis că haina este nu doar o realitate materială, ci este și o realitate spirituală. Întrucât am zis că haina nu stă pe seamă proprie. Ea acoperă, dar de fapt descoperă ceea ce acoperă. Aici este toată taina hainei. Haina care mă acopere pe mine, mă acopere trupul, dezvăluie sau dezgolește trupul pe care haina îl acoperă. Am zice că acoperind, dezvelește. Acoperind, dezgolește haina realitatea pe care o acoperă. Dacă este vorba de nivelul social, haina acopere societatea doar pentru a-i dezveli structurile interioare, instituțiile, așezările, funcționalitățile interioare. În al doilea rând, haina este, s-a scris, un nume generic pentru toate formele existenței. Nu este trupul haină pentru suflet? Trupul care acopere sufletul, care animă sufletul, care animă trupul, nu este acoperit de trup? Dar ar trebui să spunem că în chiar trupurile noastre, noi suntem mai mult de ceea ce se vede, decât ceea ce se vede. În sensul în care, în materialitatea noastră trupească, noi ne deosebim, chiar dacă există o funcționalitate previzibilă și e bine că este o mașină, într-un fel, trupul, pentru că în felul acesta pot fi abordate bolile medicale, se pot bănui funcționalitățile eronate ale acestui mecanism numit trup, dar în ceea ce se vede, trupul este o spărtură în cadrul materiei. Trupul este mai mult decât ceea ce se pipăiește. Este de necuprins, este nescrutabil, cum am zis mai devreme. Apoi, haina este și omul ca persoană, întrucât noi suntem chip al lui Dumnezeu. Noi suntem haina văzută al lui Dumnezeu, al lui Dumnezeu celui nevăzut. Este un Dumnezeu smerit, omul, sau cum zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, este un smerit, noroi, mișcător. Sau tot el zicea că este un înger, cu aripi de lut. Este extraordinară definirea aceasta a persoanei umane. Adică, zice Grigore de Nisa, tot ceea ce este Dumnezeu de la sine și prin sine în chip necreat, este omul în chip creat. Este omul care a primit tot ceea ce este, a primit chipul lui Dumnezeu. Fiind chipul al lui Dumnezeu, omul este haina văzută a lui Dumnezeu sau este vederea concretă a lui Dumnezeu în cadrul istoriei, în cadrul temporal. Apoi, pentru omul priceput, am zis mai devreme, haina este o fereastră prin care Dumnezeu privește la noi și noi privim la Dumnezeu. De aceea haina nu apare la întâmplare. Haina este cea prin care Dumnezeu spune ceva despre noi. Vrea să spună ceva despre noi. O să vedem ce vrea să spună imediat la originea hainei. Haina este o realitate prin care eu îi vorbesc ca om lui Dumnezeu. S-a spus că haina este veșnicia întrevăzută în timp, adică Dumnezeu care se vede în istorie. Apoi, în următorul rând, haina este universul material care arată puterea nevăzută a lui Dumnezeu, după cuvântul psalmistului. Cerul îi răspund slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. De ce? Pentru că este scris că universul material este veșmântul în care Dumnezeu se îmbracă, se ascunde puterea și slava lui Dumnezeu. Noi nu putem bănui marginile universului, frumusețea cerului înstelat. Noi vedem stele, dar dacă am fi fizicieni, am vedea planete, am vedea stele care ard, am vedea altfel lumea materială, universul material, nesfârșitul univers material, infinitul relativ al materiei, al universului, pentru că există și un infinit absolut care este doar Dumnezeu. Dar până la urmă, celor înțelepți, Dumnezeu se descopere prin universul material, iar celor neghiobi nu se descopere pentru că sunt neghiobi. Apoi, materia este și a haină, este haină pentru spirit. Ca haină, materia are menirea să dea trup vizibil spiritului. Ca haină, materia este emblemă. Și când zicem că este emblemă, mă gândesc la faptul că, într-un fel, haina este o biruință a spiritului asupra determinismului materiei, biologiei. Este o biruință a sufletului și o libertate a sufletului așezat în trupul care este determinat de niște granițe, niște limite. Nu vorbim noi despre faptul că trupul este emblematic în sensul că dacă este bine îmbrăcat, este îmbrăcat în autoritate? Nu vedeți că o haină profesională dă autoritate? Că o haină bine îmbrăcată, bine așezată, bine cosmetizată îmbracă pe om în frumusețe? Că îmbracă pe om în binecuvântare? Că îmbracă pe om în blestem, în neputință, în patimă? Sau dimpotrivă îl îmbracă în virtute? Apoi, haina face cu putință societatea și face cu putință funcționalitatea ei. Dacă n-ar fi haină, cum am început mai devreme, fiecare am alerga la cea mai apropiată crăpătură sau ascunziș prin care am căuta să ne ascundem goliciunea sau animalitatea. În sfârșit, haina este un simbol, este emblemă, am zis mai devreme, și acum zice cum este un simbol. Ce este simbolul? Nu rup foaia și asta că îmi trebuie, sunt notițe pe ea. Dar închipuiți-vă că am rupt-o și apropiem două realități una de cealaltă. Asta este simbolul. Este aducerea la un loc a văzutului și a nevăzutului, a eternului și a temporalului, a veșniciei și a vremelniciei, a lui Dumnezeu și a omului. Este aducerea în loc, reunirea. Ăsta este simbolos, simbolon, a merge împreună. În felul acesta era haina cândva, era haina românească. Motivele hainei românești, în fiecare amănunt al ei, era povestea despre transcendența dumnezeiască. Era fereastra prin care Dumnezeu se vedea. Era rațiunea dumnezeiască ajunsă la noi. Era Dumnezeu coborât la noi. Și în același timp, gestul omului, libertatea la care omul a ajuns în Dumnezeu. Prin urmă, prin urmare, prin vărul hainelor, este scris că poți privi și poți înțelege și temporalul, poți organiza temporalul, poți organiza veșnicia, poți vedea prezența sau, dimpotrivă, absența lui Dumnezeu din lume. În haină mocnește moda ca idee arhitecturală. O să avem un capitol special sau un subcapitol special despre modă. Până atunci zicem că moda în vestimentație, în haină, pe de o parte descopere frumusețea sau, dimpotrivă, decadența omului într-un moment dat al istoriei și al culturii sale, și pe de altă parte, tot moda descoperă, este cea care descoperă sclavia minții, lipsa de libertate a celui care se îmbracă prin imitație. O să vedem lucrul acesta un pic mai pe larg, mai încolo. Următorul subcapitol, următorul subtitlu este, sau următoarea întrebare este despre originea hainei. De unde vine haina? Este haina creată odată cu omul sau este un element adăugat condiției umane? Păi, nu scrie în Scriptură că Adam și Eva au fost creați goi și nu se rușinau? Adică împletirea dintre trup și suflet era nepătimașă, era rațională, cu rațiunea aceea spirituală deplină. Nu era nimic stihial în mișcările trupului și mișcările sufletului, erau goi și nu se rușinau. Asta vrea să spună, zice Maxim Mărturisitorul, că era o împletire nepătimașă între suflet și între trup. Imediat după ce omul cade în păcat, apare haina. Omul ce face? Care este primul gest al lui Adam și Eva? Fiecare își croiesc sau își scos haine din frunze pentru a-și ascunde goliciunea sexuală, goliciunea trupească. Ce face Dumnezeu după ce omul cade în păcat? Îi coase haine de piele. Am zis că, prin urmare, că originea hainei aparține stării căzute a omului. Omul căzut în păcat sau omul înstrăinat de viața de plină are nevoie de haină. Prin urmare, haina aparține căderii omului de la Dumnezeu, aparține unei realități contrafăcute. Omul căzut este omul care alege liber să nu se asemene cu Dumnezeu într-un fel, să se asemene cu materia, cu lumea, cu haina până la urmă. Și este motivul pentru care primul gest al omului și primul gest al lui Dumnezeu este facerea hainelor, împletirea, pentru că deja avem de-a face cu altfel de goliciune. Omul își caută să-și ascundă goliciunea. Dacă în rai omul era gol și nu se rușina, imediat după căderea, după înseamnarea de Dumnezeu, omul este gol și se rușinează. Adică între trup și între suflet există o împletire pătimașă. Și atunci prima menire a hainei, am zice că este pe de-o parte de a estompa, de a ascunde instinctele. Omul nu este numai un pachet de instincte. Sau dacă este o sexualitate debordantă, atunci asta trebuie să fie estompată, ascunsă, să fie acoperită, simțurile trebuie să fie acoperite de haine. Dar haina aparține și gestului creator al lui Dumnezeu. Ori tot ceea ce face Dumnezeu este într-un fel fundamental nouă. Este un fel de gesta, un fel de act care fundamentează existența. Am zis că haina este și podoabă, că menirea hainei este și se descopere ceea ce acopere. Pentru că haina pe care Dumnezeu o țese omului primordial este o haină care este frumoasă, este podoabă, este menită să-i aducă aminte omului că te acoperi pentru că tu nu ești ăsta. Tu nu ești un animal evoluat, un animal rațional. Tu ești mult mai mult. Haina are menirea să-ți aducă aminte de ceea ce ai fost tu, de chipul tău împărătesc. Așadar, am zis că haina, originea hainei, este lucrarea și libertatea omului pe de-o parte, pentru că omul își face inițial haine din frunze, și este lucrarea și libertatea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, am zis că haina își are, este o trebuință adăugată, este o trebuință ontologică, fără de care nu mai putem, adică structurală, asta înțelegem prin ontologie, structurală, ființială. Noi nu mai putem fără haine, nu mai putem să ne imaginăm fără haine. Noi fără haine n-am ști să mai fim oameni, n-am ști să mai avem societate. De aceea haina este și necesitate, este și podoabă. Este cea care descopere puterea lui Dumnezeu și ascunde puterea lui Dumnezeu. Este cea care acopere slava dumnezeiască și descopere slava dumnezeiască. Până la urmă, am zice, haina este în al doilea rând o necesitate ambientală. Dacă e frig afară, mă îmbrac mai gros. Gândiți-vă la aborigenul, la omul primitiv. Păi el avea nevoie de haine în căldura respectivă? Nici vorbă. Și totuși omul se îmbracă, omul se tatuiază, se umple de culoare, își umple peștera în care viețuiește sau locașul în care viețuiește de desene. Pentru că omul are nevoie de podoabă. Oare credeți că la întâmplare ne îmbrăcăm atât de cosmetizat, atât de armonizat, că alegem hainele pe culori, că alegem hainele prin creatorii de modă, să vedem și ce înseamnă creatorii de modă, partea pozitivă, partea negativă. Credeți oare că toate lucrurile, toată frumusețea hainei este întâmplătoare? Următorul titlu sau următorul subtitlu este rolul sau rostul hainei. Deja l-am sugerat în considerație de până aici. Ne folosim de acest titlu pentru a ajunge la tema anunțată, haina cultură a trupului. Să încercăm o scurtă recapitulare. Am zis că haina are un rost material de acoperire, de estompare, de ascundere a instinctualității, a despărțirii de Dumnezeu, o ascundere până la urmă a morții. Pe de altă parte, haina are un rost spiritual, acela de dezgolire, de dezvelire a spiritului care animă trupul, a spiritului din spatele lumii văzute, de arătarea lui Dumnezeu celui nevăzut în cele văzute. Că haina are un rost emblematic, că este o rațiune organizării sociale, că haina ne îmbracă în autoritate, în frumusețe, în binecuvântare, în blesteme, etc., cum am zis mai devreme, că haina are menirea de a fi fereastră către Dumnezeu, prin care Dumnezeu se uită la noi, prin care noi ne uităm la Dumnezeu, că haina are un rol simbolic, adică ea are, este cea care unește vremelicia cu veșnicia, le aduce la un loc, le exprimă reciproc și pe una și pe cealaltă. Acum vom dezvolta, încercăm să dezvoltăm în puține cuvinte rostul hainei când este vorba să acopere, să estompeze, să ascundă până la urmă tot ceea ce este animalic, tot ceea ce este instinctivitate primară în omul căderii din rai. Adică rostul hainei în raport cu sexualitatea și senzualismul trupului. Până la urmă, haina, știți bine că, și o constatăm, că poate să pună în evidență trupul, poate să pună în evidență sexualitatea lui, sau dimpotrivă poate să ascundă trupul și poate să ascundă instinctivitatea trupului. Despre asta, despre faptul că descoperă sexualitatea și rușinea trupească, scrie Clement Alexandrin în felul acesta. Această pânză transparentă și până la urmă de prisos prostituează rușinea trupului. Pentru că nu vrea să ascundă formele trupului, goliciunea trupului, o îmbrăcăminte ca aceasta pusă pe trup dă mai multă senzualitate trupului, ajunge una cu forma trupului, modelându-se după el. Mulează formele femeii, încât, așa, încât ajunge să fie văzută întreaga alcătuire a trupului, deși aparent nu este văzută, ci este acoperită de haină. Prin urmare, haina, am zice că este deturnată de la rostul ei inițial. Atât Adam, cât și Dumnezeu sunt cei care fac, se află la originea hainei, creează haina pentru a acoperi. În momentul în care haina ajunge să descopere, doar să descopere numai sexualitatea sau să provoace la pornografie, atunci haina este deturnată. Este scris în felul următor. Pusă în slujba patimilor, haina descoperă piciorul, brațele, sânii, care au devenit bun public, un bun al străzii, un bun al trecătorilor. În felul acesta, haina este, am zice, pervertită. De la rostul ei inițial de sâmpare a sexualității și a morții. Haina ca modă. Adică haina văzută într-un prezent oarecare istoric și, istoric și cultural și etnic. Haina fiecărui timp. Pentru că noi ne îmbrăcăm într-un fel, moșii strămoșii noștri se îmbrăcau altfel, strămoșii noștri se îmbrăcau în alt fel. Deci, pe de o parte, haina exprimă căutarea de sine a omului, așezarea conceptuală în timp a omului, așezarea conceptuală în timp a, a societății. Haina ca modă poate, pe de o parte, să exprime frumusețea și armonia dintre om și natură, dintre devenirea istorică a omului și epoca în care trăiește, și, pe de altă parte, haina poate fi confiscată și contrafăcută de mimetism. Adică, ce înseamnă mimetism? Înseamnă îmbrăcarea prin imitație. Nu eu sunt cel care mă îmbrac în funcție de gândirea mea, ci mă îmbrac în funcție de ce îmi spun creatorii ideologici de modă. Nu eu sunt cel care mănânc în funcție de gusturile mele, ci gusturile mele sunt deșteptate, fac o paranteză aici, de cel care se ocupă de arta culinară. Nu eu sunt cel care aleg stilul muzical sau muzica care îmi place, ci altcineva alege pentru mine. Iar eu nu fac decât să mă îmbrac, să mănânc, să dansez, să cânt, așa cum îmi sugerează moda. Este moda ce are. Moda ca mimetism, moda ca imitație. Haina aceasta a modei are în spate niște creatori de modă. Dacă acești creatori de modă nu sunt deservenții unor ideologii, adică ideologie înseamnă a citi existența doar în spațiul unui pătrățel conceptual, doar de o concepție de viață anumită. Și a vedea întreaga realitate prin pătrățelul, prin ideologia, prin ideile respective. Și a încercat să o îndești acolo. Cine nu se aliniază, trebuie să dispară. Nu te aliniezi concepției comuniste, ești băgat la închisoare. Nu te aliniezi concepției gândirii despre piață, economie de piață, ești înlăturat de economia de piață. Și așa mai departe. Deci, creatorii de modă, casele de modă, în momentul în care nu sunt deservenții unor ideologii, sunt cei care creează frumosul. Oamenii aceștia studiază, oamenii aceștia gândesc, combină culorile îmbrăcăminții, culorile stofei, forma croiului îmbrăcăminții. Oamenii aceștia sunt niște oameni minunați. În momentul în care ei sunt simpli executanți sau deservenți a unor ideologii, vor crea haine pe măsură. Așa se ajunge să se creează, să se creeze, știu cum zice, bikini, sau tot felul de lingerie care numai creștine nu sunt. ci se creează o îmbrăcăminte care pune în evidență pornografia, sexualitatea debordantă. În felul acesta, strada se îmbracă. Se îmbracă prin mimetism, ceea ce arată o sclavie a minții, o lipsă de libertate față de grupul social. Noi devenim niște oi. Dacă cineva, o oaie se aruncă din turmă în prăpastie, toate oile merg și aruncă în prăpastie. Important e primul gest al oii. Cam așa facem și noi prin de pe stradă, de pe imitație. Haina ca modă, pe de altă parte, am zis că este un acum. Este un acum istoric, cultural, etnic, care raportează societatea la Dumnezeu, pe Dumnezeu la societate, care raportează pe om la Dumnezeu și pe Dumnezeu la om. Noi ne îmbrăcăm acum seculară. E foarte greu ca îmbrăcămintea să mai facă distinție între oameni. Iată-te, suntem în sală. Dacă ieșim într-o zi aglomerată în Cluj, vom constata că aproape suntem toți îmbrăcați cu aceleași haine, poate diferă culorile, dar croiul este la fel, hainele sunt la fel. Nu mai există haine care se diferențieze pe intelectual, de cel simplu, învățat, pe preot, dacă nu are reverendă, de celălalt, de Mirian, pe polițist care se îmbracă civil, de ceilalți. Lucrul acesta este și benefic, dar și periculos. Este benefic întrucât duce făptura umană la smerenie, niciodată nu se afișează. Nu se afișează identitatea. Pe de altă parte, atunci când ți prea mult identitatea ascunsă, ajungi să te rușinezi de ea. Eu vorbesc din perspectiva preotului. Dacă mă rușinez prea mult și prea adesea de reverendă, ajung să-mi fie rușine de reverendă. Dacă prea des o dezbrac, ajung să nu mai pot îmbrăca. Ajung să o pun în altar și ajung să o îmbrac doar când intru în biserică. Ori eu sunt preot și pe stradă, sunt medic și pe stradă. Deci este și bine și puțin bine. Oricum, societatea seculară, în societatea seculară, haina nu mai are rostul, nu mai are menirea să fie fereastră prin care Dumnezeu îmi vorbește, nici eu nu mai pot vorbi lui Dumnezeu. Este o haină din care cerul s-a înlăturat, cerul s-a castrat, s-a tăiat, s-a eliminat. Apoi există haină de carnaval. Respectiv faptul că există niște tendințe care le reprimăm în existența noastră zilnică. Niște tendințe biologice care sunt și spirituale, care sunt reprimate de către societate și de către normele morale. Normele morale și normele de societate vin să încastreze într-un fel libertatea sau să o dirigeze, să o pună să meargă numai pe șinele de tren, să mă facă pe mine să nu mai fiu liber, într-un fel. Normele sociale și normele morale. Zic normele morale, întrebarea este dacă există normalitatea moralității. Dacă nu cumva trăim într-o vreme în care relativismul moral este, sau conceptual este la putere. Dacă mai avem dreptul lumea de astăzi să mai spunem că Hristos este Dumnezeu de plin și omul este Dumnezeu de plin, Hristos este Dumnezeu de plin și om de plin, dacă este adevărul cu amare, adevărul absolut care a venit în lume. Dacă n-ar trebui să fie un adevăr între adevăruri. Asta înseamnă o societate care, prin normele ei, îmi reprimă dreptul la exprimare. Reprimările acestea acumulează niște tensiuni. În trecutul mai îndepărtat sau numai mai apropiat, aceste tensiuni sociale care se acumulau erau eliberate de către specialiști. Specialiștii studiază cum reprimă normele sociale și morale impulsurile primare, biologice și impulsurile spirituale, și ele ca să devină niște tensiuni care refulează în revoluții de stradă, atunci se eliberează în mod controlat. Și așa se făcea odinioară carnavalul. Carnavalul era o vreme în care se aborda răsturnat realitatea zilnică. Se aborda, fiecare își punea o mască animalieră sau mai puțin animalieră pe față, să nu fie recunoscut, și se manifesta așa cum simțea. La ceasul de față nu mai este nevoie de carnaval. Carnavalul este înlocuit de către mass media, de către show-urile televizate, mesele rotunde. Nu mai avem niciun fel de tensiuni sociale, pentru că mai pot ieși românii în stradă pentru o cauză? Nu. Pentru că tensiunile sociale sunt dirijate, sunt în așa fel calculate, încât să se reprime ceea ce se vrea să se reprime, să se elibereze condiționat prin mass media care mă răzbună, bine a zis, ce faină este emisiunea aceasta televizată, pentru că tema aceasta a pensiilor, a salariilor, a prețurilor care cresc sau nu cresc, a variațiilor de prețuri, acela care mă reprezintă o spune foarte bine, iar tensiunea mea interioară sau socială s-a defulat și nu mai este nevoie ca ea să refuleze în stradă. Cel de la televizor a spus totul și eu pot să mă iau de a doua zi cu noi reprimări, noi refulări și tot așa să mergem. Televizorul mă răzbună, de aceea în momentul în care zi de zi mă uit la televizor, mi se spală creierul. Încep să gândesc precum gândește televizorul și când zic televizorul mă refer la telefon, la internet. Putem fără telefonul mobil, putem și fără să verificăm. Există captiv pe internet o carte a lui Larcher, care la un moment dat spune că un adolescent își verifică odată la 5 minute mesajele, care spune că în lume peste 200.000 de mesaje pe secundă se dau. 200.000 de mesaje pe secundă. Vă dați seama unde am ajuns? Să verificăm disperați dacă avem telefonul la noi? Să verificăm mai mult de o dată sau de două ori pe zi mesajele, mesageria? Asta arată dependență, sclavia minții, spălarea creierului. Și atunci, când este vorba de carnaval, nu mai este nevoie de trecutul carnavalesc, pentru că carnavalul s-a mutat în mass media, s-a mutat în stradă, s-a mutat în toate terminalele care mă însurjugă libertatea mea. Prin urmare, cam asta este haina de carnaval și haina de modă. Să trecem la partea a doua. Sensurile duhovnicești ale hainei. Am zis mai devreme că haina este simbol, care are capacitatea să adune la un loc nevăzutul cu văzutul, vremelnicia cu veșnicia, pe Dumnezeu și pe om, transcendența cu imanența, pământul cu cerul. Că haina este cea care ar trebui să adune semnificațiile cerești care se exprime prin cele pământești. Exemplificăm lucrul acesta, sensurile duhovnicești ale hainei, doar cu haina ca veșmânt bisericesc și haina de inițiere, haina inițiatică sau inițierea prin haină. Haina ca veșmânt bisericesc. Păi, am zice că haina bisericească, veșmântul bisericesc, exprimă prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru, în istorie. Nu este frumoasă haina bisericească? Nu este plină de culoare, plină de broderie, plină de armonie? Nu se îmbracă frumos clericul? Ba da, pentru că frumos este Dumnezeu. Nici nu poate să se îmbrace îmboțit, urât. Pentru că Dumnezeu nu este îmboțit și nu este urât. Trupul preotului trebuie să fie îmbrăcat pentru a-L exprima pe Dumnezeu, slujirea lui Dumnezeu. Haina bisericească, am zice că are trei funcțiuni, trei dimensiuni, trei rosturi. Cel din tâi se referă la forma hainei, care se regăsește în conținutul hainei bisericești. Cel de-al doilea se referă la harul pe care trebuie să-l înmagazineze o haină. Materia poate să înmagazineze harul dumnezeiesc. Materia poate deveni modalitatea sau prilejul prin care Dumnezeu se exprimă și prin care face minuni. O să revenim dacă avem vreme, dacă nu uit la lucrul acesta. Și apoi culoarea hainei. Când este vorba de forma veșmântului bisericesc, ați băgat de seamă, exemplificând mai prin un veșmânt bisericesc, prin stihar. Stiharul este acea cămașă pe care o îmbrăcăm și care este, ajunge până la călcâie, până la pământ. De ce este așa de lungă? De ce ne îmbrăcăm așa? Pentru a arăta că haina are menirea să unească cerul cu pământul. Că haina bisericească este cea care coboară cerul pe pământ. Că haina bisericească exprimă întruparea lui Dumnezeu în lume. Că Dumnezeu a venit în lume, este de sus în jos. Pe de o parte. Pe de altă parte, stiharul este cel care unește comunitatea, sinaxa liturgică. De câte ori un preot îmbracă în haină un stihar bisericesc, de atâte ori haina botezului fiecare dintre noi, care suntem adunați în sinaxă, este recapitulată, este reașezată înaintea lui Dumnezeu. La inițierea prin haină o să vedem ce e haina botezului. Și apoi tot stiharul cu referire la culoarea lui. Poate să fie alb, de regulă, pentru că exprimă haina botezului, dă-mi haină luminoasă. Poate să fie roșu, pentru că exprimă, culoarea roșie exprimă sângele, jertfa, jertfa de sine, mucenicii care și-au dat viața pentru crezul lor. Poate să fie albastră, haina, siharul preotului poate să fie albastru, pentru că exprimă curăția nesfârșită a Maicii lui Dumnezeu, infinită, am zice, așa cum albastrul cerului este de insondabil, de nepătruns, de neajuns, de neatins până în capătul lui, tot așa este și haina albastră. Este haina Maicii Domnului, haina curăției Maicii Domnului. Prin urmare, veșmântul bisericesc în totalitatea lui ar trebui să exprimă ceea ce exprimau hainele Mântuitorului pe tabor, lumina dumnezeiască. Hainele Mântuitorului pe tabor se fac deodată cuprinsă lumina și în slava cerească, necreată, în lumina cea necreată dumnezeiască, asta ar trebui să exprime și veșmântul bisericesc. A doua parte a sensului duhovnicesc al hainei se referă la inițierea prin haină. Respectiv, devenirea duhovnicească a omului își găsește expresie de plină în haină, în haina de inițiere. Drumul inițiatic în taina vieții creștine începe la botez. Atunci haina este corespunzătoare. Imediat ce copilul este scos din botez, din apele cristerniței, din botez, se cântă, se rostește, dă-mi mie haină luminoasă, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Mult milostivă Hristoasă Dumnezeul nostru, dă-mi mie haină luminoasă. Și copilul este îmbrăcat în crișmă, într-o haină albă, născută alb, arătând că noua condiție ontologică, ființială, structurală a copilului este o condiție restaurată, este dincolo de omul căderii, că de acum înainte, deși în trup, haina are menirea să exprime cerul pe pământ, sau pe chipul dumnezeiesc al omului. Apoi, ar trebui să vedem că haina care inițiază drumul în viața creștină este și un dar și o revelație permanentă, un dar ai Dumnezeu pentru că este o chestiune harică. Când zic că este o chestiune harică, mă refer la faptul că materia are capacitatea să înmagazineze harul lui Dumnezeu. Ați văzut sfinți, moaște, hainele ale sfinților, nu le luăm cu drag și le păstrăm? N-ați auzit doar de cojocul lui Ilie, profetul lui Ilie, care, prin care Dumnezeu desparte Iordanul? Nu cojocul desparte Iordanul, nu moaștele au în ele, prin ele însă le sunt ceva, ci harul lui Dumnezeu care le face să fie moaște, harul lui Dumnezeu care face ca prin cojocul lui Ilie Iordanul să se desparte. Deci minunea o face Dumnezeu, nu materia, dar ea este prilejul fericit prin care Dumnezeu lucrează. Icoana plângătoare, icoana făcătoare de minuni, icoana nefăcută de mână omenească, toate acestea nu sunt oare forme materiale, nu sunt daruri ale Dumnezeu, nu sunt haruri ale Dumnezeu, nu sunt materie care înglobează harul, ce este apa sfințită, ce este o sfeștanie. Nu sunt forme în care materia este plină de har, plină de prezența dumnezeiască, de viața lui Dumnezeu. Și apoi este revelație, pentru că haina trebuie, sau materia, haina ca drum inițiatic trebuie să arate permanent adevărul de credință, încotro ne îndreptăm. Așa ajungem la haina euharistică, la haina în care trebuie să fim la euharistie. Ziceam mai devreme că trupul este o haină pentru spirit. Și când zic lucrul acesta, mă gândesc la faptul că adesea, când împărtășesc bărbații, le spun pe nume. Se împărtășește cu Dumnezeu Ioan cel Nebarberit. Adică, cumva, este liturghie de mâna a doua peste săptămână? Sau este liturghia duminicală, mai mult decât liturghia, altfel decât liturghia de luni sau de marți? Nu e aceeași liturghie, chiar dacă evenimentul este, sau ziua este, ca simbolistică, este aparte, este mai aparte, dar liturghia este aceeași. Trupul lui Hristos nu diferă. Și atunci trebuie să vin la euharistie cu haina cea mai bună, îmbrăcat cât mai curat, cât mai îngrijit. Nu pot avea ca preot o reverendă de săptămână și una de duminică. Și cea de duminică să-mi fie și haina de peste săptămână, dacă fac zilnic liturghie. Pentru că liturghia este aceeași. Euharistia este aceeași. Trupul lui Hristos nu este cu nimic mișorat, pentru că e joi. Și este amplificat, pentru că este ziua de Paște. Nu este mai deplin într-o zi ca în altă zi. Și atunci este nevoie ca la euharistie să vin cu haina cea mai bună. Apoi, drumul către inițiere, drumul de inițiere al hainei, i s-a arătat mult la momentul în care noi murim, în care se desparte sufletul de trup, în sensul acesta moarte. Pentru că pentru cei care credem în Dumnezeu, momentul acesta despărțirii sufletului de trup nu este moarte. Moarte înseamnă depărtarea de har, despărțirea de înviere, despărțirea de Dumnezeu. Asta este moarte. În ziua în care vei mânca, adică te vei despărți de mine, vei muri. Adam a murit atunci. A primit moartea în el, chiar dacă fizic n-a murit. Ce facem când omul moare, în sensul despărțirii sufletului de trup? Păi, primul gest, îl spălăm și apoi îl îmbrăcăm. Îl îmbrăcăm în hainele de mormântare, în hainele cele mai bune. Există o carte numită Cartea lui Enoch. E vorba de Enoch cel răpit la cer, care în momentul în care trece dincolo este dezbrăcat de haine și este primit în veșnicie în hainele cele noi. Se spune așa: îmbrăca vor veșminte de slavă și așa vor fi veșmintele voastre, veșminte de viață, dărite vouă de Domnul a tot Duhul. Adică arată haina, este haina inițiatică, trebuie să arate noua condiție existențială în care omul a intrat. A intrat în veșnicie, haina trebuie să fie potrivită veșniciei. În cartea Apocalipsei se spune despre mucenici și despre jertfelnic. Fiecăruia i s-a dat câte un veșmânt alb și li s-a spus să stea în tihnă. Ce-o fi veșmântul alb? Ce-o fi veșmântul de lumină? Sau mulțimea dinaintea tronului mielului era îmbrăcată în veșminte albe, având în mână ramuri de finic. Ca să facem și o concluzionare a ce-o zise, haina este un element de slujire. Haina este element de relație, ca și mâncarea. Nu este mâncare element de relație, adică element de comuniune cu cel drag al meu? Nu bem o cafea împreună cu cel drag și ne bucurăm să o bem împreună? Nu mâncăm împreună în acest eveniment? Nu este un eveniment haina în momentul în care devine element de relație? Nu ne îmbrăcăm unii pentru ceilalți? Nu ne exprimăm unii pe ceilalți prin haină? Ei, în momentul în care haina devine relație cu Dumnezeu, atunci haina își atinge rostul său maxim. Este simbol care pe de-o parte este menit să acopere, pe de altă parte să descopere, dar este menit să aducă la un loc pe Dumnezeu și pe om. Să fie fereastră prin care Dumnezeu îmi vorbește, să fie realitate prin care eu vorbesc cu Dumnezeu. Altfel, haina devine pervertită, așa cum mai devreme am zis. Mulțumesc!
Dacă aveți întrebări, mulțumim, Părinte! Dacă aveți întrebări și cu glasare și scrise. Părinte, vă pun eu până... A spus la un moment dat că despre moda ideologizată, moda care ca ideologie, și a spus despre creatorii frumoși care exprimă sau creează ei hainele, cum cred ei că e bine. Uneori creatorii aceștia frumoși nu sunt totuși, nu își exprimă partea lor instinctuală, partea lor nevirtuoasă, nu totdeauna sunt frumoși chiar dacă nu aparțin de o ideologie.
Și da și nu. În sensul da, dacă sunt descreștinați ca și gândire, ca și viață. Dacă au o viață minoră, minoră va fi și concepția lor despre îmbrăcăminte. Dar dacă în spațiul creatorilor de modă intră și creștini autentici, atunci ei vor crea haine pe măsură. În sensul acesta, am zis, creatorii de modă pot să fie, sau case de modă, pot să fie binevenite, să fie soluția pentru noi, pentru care ne îmbrăcăm, pentru că vrând nevrând există și o cultură a îmbrăcăminții. Există și o cultură hainei, așa cum există o cultură a mâncării. Nu învățăm noi cum trebuie să combinăm elementele fizice, chimice și știm mai mult decât știau părinții noștri. Pentru că este o artă culinară. Nu vedem la Trinitas TV pe călugări care ne spun cum să tăiem morcovul, cum să combinăm toate alimentele pentru a deveni mâncarea cât mai bună. E cam așa sunt și creatorii aceștia de modă. Oameni specializați, oameni culturalizați. În măsura în care viața lor este creștină, și creația lor va fi creștină. În momentul în care, sau măcar, aici este o problemă, sau un pic se ezit, creștină. E greu în societatea de astăzi să te numești creator de modă creștin. Însă așa cum avem în Europa conceptul de libertate, de egalitate, de fraternitate, care nu aparține Revoluției franceze, ci aparțin creștinismului, așa cum toate conceptele morale, fundamentale, ale creștinilor s-au secularizat și sunt absorbite în societățile europene și sunt socotite a fi seculare de-a dreptul civile, dar ele în rădăcina lor sunt creștine, tot așa se întâmplă și cu creatorii de modă. Ei pot să nu fie creștini cu numele, dar prin ceea ce gândesc să fie creștini. Ei pot să creeze niște combinații de culori mult mai și un croi al hainei mult mai desăvârșit decât pot face părinții noștri sau noi ca atare, pretențiile noastre. Așa că dacă nu sunt a serviciu unei ideologii, creatorii de modă și case de modă, eu ar zice că sunt binevenite. Este o specialitate.
Mai că sunt așa de puțini cei care sunt creștini în modă încât ar trebui cumva să...
Păi pentru că cei mai mulți sunt niște măscărici, niște mimetiști care sunt deservenți al unor curente ideologice, așa cum sunt și posturile TV. Marea lor majoritate sunt o presă care deservesc diferite interese politice sau economice.
Cineva spune că așa precum ne-ați vorbit despre moda rea, despre moda în care oamenii se îmbracă după propria conștiință și după moda impusă între contextul social, și ce ne puteți spune despre îmbrăcămintea preoțească, călugărească, nu este și aceasta tot o modă? E drept că preoții și călugării nu poartă reverenda din motive lumești, de înfățișare, dar și îmbrăcămintea acestora este impusă. Și aici probabil că ar putea continua, nu cumva putem la un moment dat să fim fățari nici noi, pentru că noi luăm această modă impusă, dar nu dovedim prin viață că suntem așa cum ar trebui să fim.
Într-o carte despre filozofia îmbrăcăminții, autorul scria cam așa, încerc să parafrazez: atunci când sub veșmântul bisericesc nu se ascunde și autenticul slujirii lui Dumnezeu, haina bisericească nu face decât să acopere păianjeni, să devină o mască. N-am vorbit despre haina ca mască, despre haina profesională. Ar fi multe de vorbit, dar n-am pus întind cuvântul. Haina bisericească poate să devină și un loc în care ne ascundem. Așa este, este o haină impusă. Numai că și noi suntem de servenții lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu este ideologie, ortodoxia nu este ideologie. Adevărul ortodox, zic că e un pleonasm, adevăr și ortodox e un pleonasm. Adică ori adevăr, adevărul nu poate fi decât ortodox, dacă este adevăr cu amare, și ortodoxia nu poate fi decât adevăr cu amare. Altfel, am zice că altcineva este Dumnezeu, este Dumnezeu creștin, este unul dintre zeitățile posibile ale lumii. Ori, când zicem biserică ortodoxă, este un pleonasm. Dar nu avem altă denumire a bisericii în contextul unei lumi pluriculturale, plurireligioase, și atunci suntem nevoiți la formularea de astfel de termeni. Dar noi când îmbrăcăm preoții, ca să revin la întrebare, când îmbrăcăm, nu facem ideologic, pentru că considerăm că relația cu Dumnezeu este relația cu Dumnezeu cel ce este, cu adevărul. Și atunci haina preoțească, haina călugărească, haina bisericească exprimă nu cultura în timp a unei biserici, ci exprimă veșnicul în timp. Că acest veșnic în timp, veșnicie în timp, o revelează Dumnezeu, că o spune Dumnezeu cum se îmbrace Moise, cum se îmbrace Aron la slujire, ce este siharul, că Dumnezeu descoperă, este totul altceva. Că în timp se perfecționează, că există și influențe ale casei imperiale, și asta este adevărat. Dar adevărat este și faptul că toate duminicile triodului se definesc, se umplu cu denumirea Ioan Scărarul trăiește târziu. Și totuși îi se lasă duminica a cincea lui Ioan Scărarul, îi se lasă liberă. Pentru că Dumnezeu are în vedere să lucreze în timp desăvârșit adevărul Lui. Dumnezeu descopere totul deodată, ci în timp. Și așa se întâmplă și în vestimentația bisericii aceasta, de aceea avem în veșmintele bisericii și ceva regesc, ceva imperial, ceva din casa bizantină, regală, împărătească. Dar este pentru că în timp Dumnezeu alege formele culturale umane cele mai desăvârșite pentru a exprima desăvârșitul sau veșnicia în temporal.
Cineva întreabă, în ce măsură contează culorile pe care le alegem să le purtăm? Au vreo importanță? Exprimă ceva?
Fiecare culoare, după specialiști, exprimă ceva. Păi dacă te îmbraci în alb, vrei să spui puritatea, nevinovăția. Dacă te îmbraci în negru, seriozitatea, sobrietatea. Noi ne îmbrăcăm în negru, nu pentru că am fi serioși, ci pentru că este haina episcopului care este serios. Este haina arhiereului care, prin excelență, este seriozitate, este greu de spus dacă este Dumnezeu în mijlocul nostru, dar este rigorozitatea canonică prezentă în temporal. Și atunci haina aceasta nu este haina mea, nu este haina preoțească românească, cum zice cronicarul, preotul transilvanian se deosebea de credincioși doar prin barbă. N-avea reverendă, avea haină românească. Reverenda aparține călugărului. Și cum în timp călugărul este, din rândul călugărului se alege arhiereul, arhiereul impune haina lui și preoților slujirii, care e vorba de reverendă. Când e vorba de veșmântul bisericesc, ăsta a fost întotdeauna în biserică. Nu știu dacă... Da.
Cineva întreabă, ce înțeles are haina pe care Mântuitor Dumnezeu o cere celui prezent la nuntă fără haină de nuntă? Ce e această haină de nuntă?
A zice că haina de nuntă ține tot de haina de inițiere. În parabola celui care vine la haina de nuntă, prietene, cum ai decis să intri aici neavând haine de nuntă, cu toate că mai devreme zice că merge la uliți, la răscuci, răscucile ulițelor, răscucile de drumuri și siliții pe toți să intre la masa mea, că adevărat vă spun vouă că niciunul de cei invitați nu vor gusta din cina mea. Silința aceasta nu este vorba de anularea libertății, ci este silința la care suntem noi, vestitorii lui Dumnezeu, să vestim pe Dumnezeu. Păi nu ne silim noi să îl propovădim pe Dumnezeu că este vreme favorabilă, că este timp istoric favorabil sau nefavorabil, că este societate pro creștinism sau împotriva creștinismului, că este atât de diverse. Vremea de acum, am mai spus-o, este cea mai minunată, cea mai bogată, cea mai prolifică, cea mai favorabilă nouă creștinilor. Pentru că dacă noi suntem valoroși, se adună o mulțime de oameni valoroși lângă noi. Revin. Și atunci haina de nuntă aparține hainei euharistice. Cum ai îndrăznit să intri aici, nepregătit fiind, neavând haina lăuntrică, haina sufletului, care se manifestă, am zice, și în haina exterioară. Că mai devreme am zis că la euharistie nu vii decât în haina cea mai bună. Nu vii cu trupul decât curat și spălat, nu vii jegos, nu vii nedușat. Nu vii mirosit la transpirație sau nespălat și vii să te împărtășești. Nu poți. Și atunci este vorba de o haină de pregătire sufletească.
Părinte, sunt mai multe întrebări care pun problema că noi, părinții, deși nu ne-am preocupat de modă și nu le-am dat un exemplu în privința asta copiilor, de la vârste foarte mici copiii sunt foarte preocupați de haine cu care se îmbracă. Aici o mamă spune că fetița la 10 ani sunt foarte preocupată, dar și copiii de la 3-4 ani. Și zice, de unde vine aceasta? Ei la 3-4 ani nu au observat în altă parte și e un substrat duhovnicesc aici, se întâmplă, din ce pricină se întâmplă asta? Obsesia asta legată de cu ce se îmbracă.
Acum este foarte greu de spus de ce fetița respectivă se îmbracă așa. Cert este că există o ereditate, un bagaj ereditar biologic, cel cunoscut în genomul uman. Acel pachet de gene dominante, gene recesive, și există și epigenetica. Și amândouă își au un cuvânt de spus în formarea sau în educarea individului. Fetița aceasta și moștenește ceva de la mama ei, care probabil a avut aceeași preocupări și ea în adolescența ei. Și atunci, glasul genetic, genomului, își spune cuvântul, vedeți, să ai la 3 ani, la 4 ani, la 10 ani, își alege. Dar fetița aceasta merge și la grădiniță. Asta, de asta se ocupă genetica, interferența dintre genomul uman cu mediul. Și de asta noi ne reconfigurăm, ne configurăm permanent moștenirea genetică. Genele noastre se configurează permanent. Și atunci ea merge la grădiniță, ea merge la școală, ea merge într-un grup de copii care sunt îmbrăcați nespecific creștinește. Și sunt foarte preocupați să fie cât mai fisticiu, fisichie îmbrăcămintea, cât mai, habar n-am ce să zic, mai mulată pe corp, mai nemulată pe corp, așa cum este moda. Și în fată, în fetiță, și genetic și epigenetic se manifestă, de fapt, persoana respectivă, cea ce acumulează. Se manifestă și mama, și manifestările mamei, și a bunicilor, și a străbunicilor. Se manifestă și școala, se manifestă și societatea, și cultura, și timpul, toate. Și atunci e firesc ca această fetiță să caute. Cred că n-ar trebui nici încurajată, nici descurajată. Undeva părintele să fie cu multă înțelepciune, să fie și pretențios, dar o pretenție cu dragoste, o disciplină plină de iubire.
Tot în sensul ce a spus, dar poate mai pregnant, întreabă mai pregnant, cum ne putem ajuta copiii adolescenți să depășească sclavia față de grupul social, față de cerințele tot mai costisitoare ale cercului de prieteni? Adică să fie la ultima modă, cu tot felul de denumiri, de...
Da. Răspunsul este că nu putem. O poate Dumnezeu, să nu uităm că fiecare persoană este în același timp copilul lui Dumnezeu și copilul părinților. Noi ca părinți putem până la adolescență. Adolescență, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, valurile și pornirile și războiul cărnii este atât de profund, atât de mare, încât autoritatea părinților, tradiției, duhovnicilor, bisericii, învățătorilor, totul trebuie șters, totul trebuie redefinit. Adolescentul va spune în față, îmbrac cum vreau, este viața mea, este camera mea, este telefonul meu, este haina mea, sunt eu, vreau să fiu eu. Ei, părinte trebuie să găsească înțelepciunea, să aibă și disciplina și să solicite prin, știu eu, printr-o inflexibilitate a pretențiilor care le manifest față de copil, trebuie să fii la ora de, câte vreme nu întârzi sau nu se plează, e bine, te poți duce și tu cu prietenii, dacă rămâi la ore prea nepotrivite, nu e bine. Trebuie să găsească modalitatea prin care să ofere alternanță copiilor. Nu știu, e greu. Cred că rugăciunea mamei pentru copil face mai mult decât facem noi. Rugăciunea rămâne. Dumnezeu poate să-i întoarcă. Poate să-i păstreze. Ce să facă un copil bombardat de filme, de pornografia televizată? Nu scria Virgiliu Gheorghe, parcă, pornografia maladia secolului 21. Deci, noi nu mai putem. Copiii sunt victime ale tablete, ale telefonului, ale mass mediei, care este pornografică și violentă prin excelență. Filme sunt pornografice, desene animatice sunt pornografice, sunt violente.
În ultimul timp și cărțile, majoritatea.
Cărțile sunt așa ca ele. Pe toate părțile sunt, pe toate canalele de televiziune și pe toate, toată educația școlară este anticreștină, antibisericească. Părinții, preoții sunt prezentați ca niște monștri, ca niște farisei, ca niște ipocriți. Ori într-o astfel de lume în care bătălia împotriva creștinului este deschisă, șansele de izbândă a unei mame care vrea să-și educe copilul altfel sunt foarte mici. Dar să nu uităm că o educație, un copil crescut în euharistie, un copil crescut în casa lui Dumnezeu, În cele din urmă, prima copilărie își va spune cuvântul în copil. Dar dacă mama îl ferește de Dumnezeu, mai mult decât îl ferește de frig, eu am experiența, cred că tot aici am mai spus-o, cu nenumărate mame care își duc copiii la săniuș, dar își feresc copilul de frigul din biserică. Dacă la liturghie copilul răcește și la săniuș nu răcește, înseamnă că mama are o problemă, părinții au o problemă. Și atunci când copiii ajung adolescenți, vor ca dintr-o dată să-i crească creștinește, să-i îmbrace cum... Nu se poate. Deci de mic trebuie copilul trebuie să fie euharistic, trebuie să fie crescut în rugăciune. Părinții vin la împărtășit cu copiii și părinții nu se împărtășesc. Păi s-a terminat tot. A fi copil înseamnă a te împărtăși, a fi matur înseamnă a te împărtăși. Deci ei numai mintea se oprește. Adică cum? Tu nu te împărtășești duminical și pe copilul tău îl împărtășești duminical. Nu va înțelege copilul că împărtășeanea este pentru copilărie? Și în momentul în care nu mai este în copilărie, vrea să treacă în adolescență, nu se mai împărtășește? Și atunci la fel și cu îmbrăcămintea și cu toate.
Cineva întreabă, probabil că e copil. Moda este ceva urât care se schimbă?
Păi, moda este și bună și rea. Nu este neapărat, este schimbătoare, sigur că se schimbă. Pentru că, am zis mai la început, nu ne îmbrăcăm noi cum se îmbrăcau părinții noștri, nu se îmbracă părinții noștri cum se îmbrăcau părinții lor, bunicii lor, etc. Fiecare generație are specificul de haină. Și atunci moda este o îmbrăcare în timpul tău. Are aspectul acesta al vremii pe care o trăiești, aspectul istoric, aspectul etnic, aspectul cultural. Dar în același timp, moda cea bună este și cea care păstrează o linie tradițională, bunul gust îl îmbină cu prezentul.
Este cineva care zice, cum ne dăm seama care sunt limitele modei din punct de vedere creștinesc, având în vedere că moda este o artă, iar artă se... nu poate fi să-i se pună limite.
Păi nu punem limite la artă, dar de-aia ne-a dat Dumnezeu înțelepciune să facem discernământ când e vorba de artă. Există și în artă un curent al frumuseții nebuniei sau frumuseții urâtului. Păi dacă ai fi tu diform, dacă ai avea nasul undeva pe la ureche sau ai fi strâmb, ți-ar conveni? Vă spuneam dumneavoastră sau altora, nu știu cum îi spuneam, că la Deva fiertată o mare artistă a prezentat niște clăi de fân în care florile se adunau în unitate. Era minunat. Dar în același timp a prezentat și niște copii care nu aveau formă. Și făceau filozofie pe marginea copiilor și am zis, e o adevărată teologie în culori ceea ce ai făcut dumneata aici. Dar dacă niciodată ne ajunge la un chip desăvârșit și chipul dumneata ar fi întotdeauna diform sau numai sugerat, ai fi mulțumită? Dacă copilul dumneata n-ar avea chip și ar fi numai sugerat că are cap și n-ar avea cap, niciodată împlinit, ai fi mulțumită? Poți să faci în artă orice? Poți să induci ideea că marea filozofie, marea teologie, marea cugetare umană stă doar în sugestii? Dacă tu ai fi o sugestie, ți-ar conveni? Dacă iubirea ta ar fi o sugestie, dacă iubitul tău ar fi doar o sugestie de iubire, de prezență fizică, de prezență psihică, dacă ar fi ieșit din minți, ar fi avea doar clipe de normalitate, ai fi mulțumit, ai fi împlinit? Ei, cam așa, care era întrebarea? Cam deviat.
Cum ne dăm seama care sunt limitele modei din punct de vedere creștinesc?
Limitele modei, cred că le-am exprimat, dar nu s-au prins. În măsura în care haina acopere și sexualitatea și nu descoperă. acopere pornografia și nu descopere pornografia. În momentul în care brațul, sânul nu devin bun public, bun al străzii. În momentul în care eu mă îmbrac pentru a mă acoperi părțile provocante ale trupului și nu a le dezveli. În momentul în care haina așa are rostul de estompare a morții, a căderii, a ruperii de Dumnezeu, a ruperii de veșnicie, atunci mă situez în limitele modei. Aici ar trebui moda să-și aibă limitele. În rest, frumusețea croiului, frumusețea culorii, îmbinarea de culori, asta ține de oameni pricepuți. Asta nu mai ține de noi. Noi suntem cei care primim de la alții sugestiile.
Cineva în sensul acesta pune o întrebare, cine devine? Bărbatul care atunci când vede hainele femeii se tulbură, se ispitește, sau femeia care se îmbracă așa ispititor sau poate neispititor?
La biserică, vorbit despre ispită, am spus că Origen, în tâlcuirea Tatăl nostru, propune trei interpretări și nu ne duce pe noi în ispită. Ultima dintre ele era că ispita are menirea să descopere ascunzișurile inimii și că, prin urmare, dacă în inima lui Ham era homosexualitate și era pornografie, râde când își vede tatăl gol și biat pe noi. Dacă în inima lui Iafet și în inima lui Sem era pietate și virtute, îi merg cu spatele și acopere golicinea tatălui. Prin urmare, nu femeia care se îmbracă destrăbălat sau provocator este de vină, ci este de vină privitorul. Dacă în mine este sfințenie, eu voi vedea sfânt pe toată lumea. Dacă în mine este mizerie, eu voi vedea mizerie în toată lumea. Și în cele mai frumoase, dacă mă voi sminti și de Hristos, așa ca și Iuda, s-a smintit de Hristos pentru că El era smintit. S-a ispitit, eu mă ispitesc, dar în sensul negativ al cuvântului de ispită, de momeală. Femeia devine momeală pentru mine dacă eu sunt momit, dacă am în inima mea pornografia sau curvia. Dacă în inima mea este curată și n-am curvie, atunci pot privi limpede fața fiecărei femei și trupul fiecărei femei, indiferent că este îmbrăcat sau dezbrăcat. Acum, mai suntem noi nevinovați dacă privim un film? Dacă te uiți la un film în care senzualismul și senzualitatea este provocată și te uiți cu nesați acolo, să nu mai vorbim de filme pornografice, pentru că denumirea aceasta sau eticheta aceasta de film pentru adulți este aiurită. Adică film pentru necreștini, nu pentru adulți. Cam așa trebuie să zic, că film pentru cei care nu au conștiință creștină. Atunci, da, putem să acceptăm eticheta aceasta, dar dacă e film pornografic, industria asta pornografică nu are nimic de a face cu creștinismul, cu goliciunea lui Adam și Eva din Rai, ci doar cu goliciunea ca sexualitate, goliciunea ce are. Prin urmare, a zice că femeia care se îmbracă sumar este și ea de vină, dar în același timp este și o probă a ceea ce sunt eu. Tot în sala asta cred că am mai spus lucrul ăsta despre părintele Cleopa, că avea obiceiul să zică mâncatea raiului. Și zicea mâncatea raiului și când era supărat, și mâncatea raiului și când era bucuros. Respectiv și ca binecuvântare și ca blestem, și ca înjurătură. De ce nu zicea când era supărat sau nervos mâncatea iadului? Pentru că în inima lui nu era iad, era doar rai. El nu putea să se revolte motiva cuiva decât cu ceea ce purta în ascunzișul inimii lui. O ispită din afară este o probă și o ieșire, o dare la suprafață a ceea ce port în mine. Eu văd realitatea cu ochelarii inimii mele, ochelarii patimilor mele.
Ați amintit în pasajul din Cartea Facerii, unde vedem că haina apare în urma căderii. Cum trebuie înțeleasă haina îngerului de la înviere? De ce îngerii au haină?
Pentru ca să-l vedem. Nu știm noi ce înseamnă veșmintele albe ale îngerului, sărucitoare. Dacă îngerii n-au trupuri, nu știm dacă au formă, pentru noi se arată în formă umană. Se arată cu aripi pentru ca să arate că mișcarea lor nu este foarte rapidă, că ei nu sunt ținuți de spațiu, de materie, dar nu că au aripi. Când zice heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei câte șase aripi, nu ne referim că au șase aripi și că au ochi mulți, ca și ochii noștri de carne, ci ne referim la rațiunile, care, la inteligența multă, heruvimii cei cu ochi mulți, adică heruvimii cei atot înțelepți, care, atot raționali, care au o raționalitate mult, mult și incomparabil superioară nouă. Când zice că au șase aripi, ne referim la iuțeala cu care ei îl slujesc pe Dumnezeu. E când zicem la îngerul învierii că are haină și că se arată în haină, nu zicem pentru că îngerul are haină. O zicem pentru că categoriile noastre umane nu pot înțelege altfel lucrurile. Noi nu putem să ne imaginăm pe Dumnezeu decât prin formele noastre umane. De aceea Dumnezeu se dă nou ca pâine și ca vin, pentru că noi le putem mânca. Nu se dă trup și sânge pentru că nu suntem canibali. Nu am putea să le mâncăm. Dumnezeu se descoperă nou în formele în care noi putem să-L asimilăm. Nu pentru că este El așa. Dincolo vom vedea lucrurile cum vor să.
Cineva vă întreabă, vorbiți-ne despre hainele de piele făcute de Dumnezeu lui Adam. Ce sunt? Dar pe scurt că...
Pe scurt, da.
Ar trebui să vorbim o conferință întreagă.
Da, este o temă de conferință, haine de piele. În gândirea Sfinților Părinți, hainele de piele, s-a scris o carte a lui Paianotis Nelas.
Nu mai știu nicio. Paianotis, nu.
Paianotis.
Dacă e bine cineva, aminte,
Omul zice. Animal în Dumnezeu se numește cartea, tradusă așa de către Părintele Ioan Nicăieri Junior și la care îi aducea critică Părintele Rafael că omul nu este niciodată un animal îndumnezeit sau rațional, pentru că ar fi, Părintele vrea să exprime faptul căderii. Autorul vrea să exprime faptul că omul cade la starea de animalitate. Ei, hainele de piele arată mortalitatea, instinctivitatea debordantă în care omul se îmbracă.
Panaiotis.
Panaiotis. Așa. Deci hainele de piele ar arăta tocmai această instinctualitate animalică. Omul este și un pachet de instincte. Pe asta îl studiază inițial Freud și zice că libidoul erotic este fundamentul interiorității umane sau axa existenței umane. Ei, n-a studiat un sfânt, pentru că dacă punea să studieze doar un grup de oameni ortodoxi împărtășiți, probabil că era ajunge la alte concluzii. Dar, dincolo de toate acestea, omul din afară lui Hristos vede binele și face răul. Și haina de piele în care se îmbracă, îl îmbracă Dumnezeu pe om, ar trebui să lasă și o haină ca și cârpă, dar ar trebui să lasă și o haină ca și mortalitate. Haina de piele pe care Dumnezeu o face omului vrea să arate că ne îmbrăcăm într-o altă condiție ontologică din momentul căderii, în condiția ontologică care trece prin moarte.
Ne puteți recomanda anumite cărți despre filozofia sau cultura sănătoasă a hainelor? Greu. Nu prea sunt asemenea cărți.
Nu s-a prea scris. Filozofia îmbrăcăminții a lui C. Thomas. Ceva în genul ăsta. Mi-aduc aminte de ea. Mode și veșminte în trecut. În două volume. Asta îmi vine acum în minte. În rest, să știți că sunt speculații. Ceea ce am încercat să vă spun, am speculat din experiența dialogului cu oamenii, cu tinerii, cu mine, privind pe cei din jur cum se îmbracă, de ce se îmbracă, am căutat să înțeleg de ce mă îmbrac eu la un moment dat într-un fel sau altfel. Și filozofia îmbrăcăminții m-a ajutat foarte mult la definirea conceptuală a temei pe care am prezentat-o.
Cum ne dăm seama dacă o pornire este bună sau rea înainte să cădem în păcat în pornirea rea?
Păi, nu e chiar așa de greu de spus. Dacă am avea vorba Părinte Teofil, să știi Tatăl nostru, să știi crezul, să știi porunci, să știi fericire, să mergi în fiecare duminică liturghie, să știi împărtășești. Atunci le faci prin fire ale legii. Era întrebarea pe care o puneam unui dascăl de teologie. Cum știau părinții noștri, neavând carte, să postească, să știe conceptele bisericești, poruncile, să poarte? Și îmi spunea, știau prin fire. Pentru că românul a fost creștin prin fire, ortodox prin fire. Abia după ce ne-am lepădat de legea ortodoxă, de legea creștinească și am trecut fie la confesiunii paralele în creștinism, fie la alte religii mai nou, abia atunci, lepădând condiția de ortodox, a trebuit să învățăm. Deci ar trebui să le știm prin fire. Există apoi duhovnicia. Dacă ne spovedim, vom putea să pe lângă cele care firea ne le spun, vorba Sfântului Apostol Pavel, păgânii care n-au lege din fire fac ale legii. Adică firea noastră este construită de Dumnezeu în așa fel, încât greu se pervertește, să nu facem distinția dintre bine și rău. De ce apare rușinea? Așa, asta este o altă temă. Când apare rușinea? De ce apare rușinea? De ce apare rușinea față de părinți? De ce apare rușinea față de cei din jurul nostru, ce ne ascundem la anumite lucruri? De ce m-am ascuns și sunt gol? De ce este Adam? Oare fuge numai de Dumnezeu? Oare nu era rușine? Ce înseamnă rușinea aceasta primordială? Și atunci există o deosebire de bine și rău prin fire. Și restul învățăm la spovedanie.
Cineva, probabil tot un copil, ne întreabă, ne spuneți ce reprezintă secularizarea?
Da, secularizarea înseamnă organizarea vieții individuale și sociale fără a fi luat în ecuație și Dumnezeu. O lume care este de sine, prin sine, autonomă de Dumnezeu, care poate să funcționeze, pământul se poate învârti, ori îl socotim pe Dumnezeu, ori nu îl socotim pe Dumnezeu, ori credem, ori nu credem. Curentul electric se aprinde de la întrebător, ori credem în Dumnezeu, ori suntem agnostici, ori creștini, ori credincioși, ori necredincioși. Prin urmare, organizarea vieții, fără să luăm în ecuație pe Dumnezeu, în interiorul eșafodajului individual, personal, organizarea vieții sociale, fără să-L avem în ecuație pe Dumnezeu, se numește secularizare. E o poveste lungă cum se ajunge la secularizare, de unde vine termenul, dar, pardon, acum de alte conferințe.
E firesc ca în căsătorie soțul sau soția, considerându-se în același timp creștini, în biserică, să ceară celuilalt a se îmbrăca într-un anumit fel, sau soțul să-i ceară soției anumite haine la momentul serii? Da. Da, probabil pune problema aceasta că chiar dacă sunt creștini, sunt foarte mulți soți care cer soțiilor să fie foarte frumos îmbrăcate și provocator chiar îmbrăcate.
Acum, dacă ești normal sau nu este normal, e greu de răspuns. Există o goliciune bună și o goliciune rea. Greu să ajunge la goliciunea cea bună în raportul intim dintre soți. În sensul în care episodul cu David, cu aducerea chivotului legii, el joacă sau dansează în fața chivotului legii, aduce jertfă, din vreme în vreme, nu și-a găspat și odată, gol. Doar încins cu nefot care se acopere părțile zise rușinoase ale trupului. Micol, femeia lui, îl vede cum face și îl disprețuiește. Și spune că niciodată a repudiat-o pentru că el făcea un act de cult. Există și o golătate bună înspre care ar trebui să tindă, o intimitate bună înspre care ar trebui să tindă oamenii. Adică o împlătire nepătimașă dintre soț și soție, în care fiecare să caute bucuria celuilalt în intimitatea trupească și golătatea trupească, fără să existe jenă. Însă, cealaltă parte, când soțul sau soția trebuie să facă eschibiții sau să îmbrace într-o anumite haine, aceasta este deja, nu mai se creștinește.
În situațiile din fiecare zi ne întâlnim cu momente în care, dacă am spune ce credem și ce simțim, am creat tensiuni între noi și ceilalți. Cum discernem dacă e mai bine să tăcem sau să vorbim în anumite momente? Mai ales când e vorba de credință.
Mai ales dacă e vorba de credință, e altceva. Dacă nu e vorba de dialogul nostru, atunci trebuie să și vorbim, să și tăcem. Dacă este vorba de profesiunea noastră, atunci trebuie să judecăm, să avem discernământ și să spunem nu, lucrurile stau profesional așa. Dacă este vorba de credința noastră, de valorile morale, personale, trebuie să tăcem. Pentru că smerenia înseamnă să fii la locul tău. La locul tău înseamnă să fii dascăl, să fii profesor, să fii medic. Acolo nu încape smerenia profesională. Smerenia creștinească este morală, este de alt tip. Aici trebuie să tăcem, pentru că a fi la locul meu, a fi smerit, înseamnă să tac. Dincolo înseamnă să vorbesc. Și atunci, când este vorba de valori morale personale, atunci trebuie să tac, pentru că tăcând îl folosesc poate și pe mine și pe celălalt. Dacă vorbesc, sunt mai sărac. Profesional nu trebuie să tac, trebuie să spun părerea, pentru că mă folosesc și pe mine și pe celălalt. Și aduc mult bine în jurul meu.
Mulțumesc, Părinte. Dacă mai aveți întrebări? Dacă nu, vă mulțumim, Părinte. Înainte de a sfârși, să nu vă ridicați, pentru că este un filmuleț de 7, 8, 10 minute pe care puteți să-l vedeți. Nu cunosc bine denumirile, doamna ar trebui să zic, că ziceți dumneavoastră, doamna.
Zilele copiilor născuți și nenăscuți.
Da, știți că aceste zile ale copiilor născuți și nenăscuți sunt din luna martie până prin luna octombrie, ceva de genul ăsta, fiecare săptămână, sfârșitul fiecarei luni, săptămâna de la sfârșitul fiecarei luni și nu toată săptămâna, de luni până vineri. Și luna asta este de pe 20 și ceva de luni până vineri și noi creștinii ortodoxi suntem chemați să ieșim, să citim satirea, să acolo în stradă, știți cum se face de ani de zile, la încrucișarea dintre clinicilor și Victor Babeș, chiar mi-a spus doamna că nu sunt între orele 12 și 4 după masa prea mulți oameni care să se înscrie, așa încât poate priviți mărturia Preasfințitului Benedict și altora, care ne îndeamnă să mergem. Poate că vă mai răzgândiți între timp și mergeți.
Mergem acolo?
Da.
Linițe pe care am auzit-o sau am citit-o unde noi se datorează unui părinte al bisericii, a înțelegi școlii Antiohia de Marică. El zice că viața este școala în care vreau să absolvi. Este școala în care ne exersăm pentru cele ale părăției și pentru cele care sunt cel mai firești ale lui Dumnezeu. Dumnezeu de la vieții noastre ne-am arătat consecvenți cu ceea ce înseamnă a fi colaboratori a lui Dumnezeu în sensul promovării vieții. Și că uneori n-am fost suficient de ferm atunci când trebuia să fim ferm și că uneori am greșit. Există întoarcere, există iertare, există îmbrățișare din partea lui Dumnezeu, tocmai pentru că există această șansă a pocăinței. Și în sensul acesta, acest răstim este și o posibilitate pentru a ne schimba viața și a lăsa trebuitul nostru care nu ne face cinste și a ne arăta într-o altă poziție, într-o altă atitudine vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă viața și promovarea vieții. Cel de-al cincelea termen cheie este bucuria. Bucuria pe care presupune asta în contactul cu atât de multe familii în care soții se iubesc, în care părinții se cinstesc unul pe celălalt și se bucură de nașterea fiecărui copil. Este o atmosferă, este o icoană, aș îndrăzni să zic, fără termen de comparație cu orice altă realitate din jurul nostru. Bucuria este mare atunci când vedem aceste familii deosebite în biserică, dar zicem în spațiu social și zicem în general în tot ceea ce presupune viața
face să, dacă ridici, da, ca să ne rugăm mai cu Domnul, trebuie să ridici.
Vine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, ca fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te iubimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine și-a acum adevărat născătoare.
Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Amin. Așteptăm și joia viitoare, va fi invitat Părintele Cezar Axin, pentru la Constanța.